ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაია უძღვები. რა შეიძლება შეიცვალოს მესამე ტენდერის შემდეგ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ოქროს ჩარდახის რესტავრაციის პროექტში, რომელიც სპეციალისტების მძლავრი კრიტიკას იწვევს?
დასავლეთ საქართველოს დამახასიათებელი ეს ზედა დაშენება არ არის და ხელა მევათაყელვა იმის გამო, რომ პარაპეტის დაშენება არ მოხდეს, მე მგონი ამასაც გაითვალისწინებ.
რას ითვალისწინებს თვითმმართველობაში მოქალაქეთა აქტიურად ჩასართავად წამოწყებული მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროექტი?
შეიძლება ძალიან კარგ შესაძლებლობას თვითონ იყვნენ ინიციატივების წარმოდგენი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელის არმიამ, რომელსაც პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასისთვის ომი აქვს გამოცხადებული, ქალაქ ღაზის მშვიდობიან მოსახლეობას მოუწოდა მისივე უსაფრთხოებისთვის დატოვოს ღაზის სექტორის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე ეს ქალაქი და სამხრეთში გადავიდეს. თავის მხრივ ჰამასმა დღეს ღაზელებს მიმართა არ დაემორჩილონ ისრაელის მოთხოვნას. ისრაელის არმიის ავიაციამ დღეს ღაზაში ჩამოყარა საინფორმაციო ფურცლები ევაკუაციისკენ მოწოდებით და კონკრეტული მარშრუტი სამსახველი რუკით. რამდენიმე საათით ადრე ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ ჰამასი მშვიდობიან მოქალაქეებს ცოცხალფარად იყენებს და ტერორისტები ქალაქ ღაზაში იმალებიან უდანაშაულო სამოქალაქო პირების სახლებსა და მათ ქვეშ არსებულ გვირაბებში. ამიტომ მშვიდობიანმა მოქალაქეებმა ღაზა უნდა დატოვონ და იქ დაბრუნება შეძლებენ მას შემდეგ, რაც გავრცელდება ახალი შეტყობინება შესაბამისი ნებართვით. ისრაელის არმიის ამ განცხადებამდე გაერომ გავრცელა ღაზის სექტორში თავისი წარმომადგენლებისგან მიღებული ცნობა, რომ ისრაელმა ღაზის სექტორის ჩრდილოეთ ნაწილში მცხოვრებთ მოთხოვა 24 საათში გადავიდნენ ტერიტორიის სამხრეთში. გაეროს თანახმად ევაკუაციის ბრძანება ეხება დაახლოებით 1,100,000 ადამიანს, რაც ღაზის სექტორის მოსახლეობის ნახევარია. გაერომ განაცხადა, რომ მოსახლეობის მსგავსი გადაადგილება დამანგრეველი ჰუმანიტარული შედეგების გარეშე ვერ ჩაივლის და ისრაელს მოუწოდა უარი თქვას ნებისმიერ ისეთ ბრძანებაზე, რომელიც ისედაც ტრაგიკულ სიტუაციას კატასტროფად აქცევს. მოგვიანებით ისრაელის არმიაში აღიარეს, რომ 24 საათი არასაკმარისი დროა. 7 ოქტომბრიდან, როცა ჰამასმა ისრაელის ქალაქებზე მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანა, მისი შეიარაღებული ჯგუფები კი ისრაელის სამხრეთში მდებარე დასახლებებში შეიჭრნენ და ასეულობით ადამიანი დახოცეს, ისრაელმა ჰამას ომი გამოუცხადა. მისი ავიაცია ერთი კვირა ინტენსიურად ბომბავს ჰამასის ობიექტებს ღაზის სექტორში. სარაკეტო შეტევებს პერიოდულად განაგრძობს ისრაელის ქალაქებზე რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასიც. ამასთან ღაზის საზღვართან უკვე რამდენიმე დღეა მობილიზებულია ისრაელის 300,000-ზე მეტი რეზერვისტი, მძიმე არტილერია და ტანკები, რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს სახმელეთო ოპერაციისთვის მზადებას. გაეროს მიერ დღეს განახლებული მონაცემები 7 ოქტომბრიდან ღაზის სექტორში საკუთარი სახლები დატოვა 423,378 ადამიანმა. საერთაშორისო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ღაზაში უმძიმესი ჰუმანიტარული კრიზისია. ისრაელმა ჰამასის მიერ კონტროლირებული რეგიონი სრულ ბლოკადაში მოაქცია და ამასთან ჩაკეტილია ღაზის სექტორიდან ეგვიპტეში გასასვლელიც. გაერო და ევროკავშირი გმობენ ისრაელზე ჰამასის თავდასხმას და ადასტურებენ, რომ ისრაელს თავდაცვის სრული უფლება აქვს, თუმცა ეს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის შესაბამისად უნდა გააკეთოს. გაერო და ევროკავშირი ისრაელს მოუწოდებენ უზრუნველყოს ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობის უფლებების დაცვა და სურსათზე წყალსა და მედიკამენტებზე წვდომა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის გარემოცვიდან დღეს აგენტო ფრანს პრესს განუცხადეს, რომ ენტონი ბლინკენმა, რომელიც ისრაელში 12 ოქტომბერს იმყოფებოდა, ამ ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან განიხილა შექმნა გარკვეული უსაფრთხოების ზონების, რომელთა მეშვეობით ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობა შეძლებს გადაადგილებას გაცილებით უსაფრთხო ზონებში. 3000 გადააჭარბა ისრაელის და ჰამასის ომის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა, მათ შორის ამერიკის, ევროპის და აზიის ქვეყნების ათეულობით მოქალაქე. ისრაელის მონაცემებით ჰამასის თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 1300-მდე სამოქალაქო და სამხედრო პირი და დაიჭრა 3200-ზე მეტი. ღაზის სექტორის, ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს საღამოსთვის გამოქვეყნებული მონაცემებით ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად 7 ოქტომბრიდან დაღუპულია 1799 და დაჭრილია 6388 ადამიანი. ღაზის სექტორის ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ დაღუპულთა შორის რამდენიმე ასეული ბავშვია. დღეს რამდენიმე ქვეყანაში გაიმართა პალესტინელთა მხარდამჭერი აქციები. ყველაზე ხალხმრავალი ერაყში, სადაც აქციაში მონაწილეობდა ასობით ათასი ადამიანი. მასობრივი მიტინგები გაიმართა დღეს ირანის პრაქტიკულად მთელ ტერიტორიაზე. მის შესახებ ადგილობრივი სახელმწიფო სააგენტო ირნა იუწყება. თეირანში დემონსტრანტებს ეჭირათ პლაკატები წარწერებით „სიკვდილი ისრაელს“. ამ აქციებში მონაწილეობდნენ ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. დღეს მრავალათასიანი საპროტესტო გამოსვლები გაიმართა იორდანიაშიც. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის შემდეგ დღეს ისრაელში ჩავიდა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი. მან დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია, რომ განაგრძობენ ისრაელის სამხედრო დახმარებას ჰამასის წინააღმდეგ ომში. ისრაელისთვის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად დღეს ამ ქვეყანაში ჩავიდნენ ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ევროპარლამენტის პრეზიდენტი და ევროკომისიის ხელმძღვანელი. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს შეხვდა ისრაელის ელჩს საქართველოში. ჰადას მეიცაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით ამ შეხვედრაზე განხილული იყო ისრაელში ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები. საქართველოს პრეზიდენტმა ღრმა შეშფოთება და მწუხარება გამოთქვა და ქართული ხალხის სახელით ურყევი მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოხატა ისრაელის სახელმწიფოსა და მისი ხალხის მიმართ. სალომე ზურაბიშვილმა ისრაელის ელჩს ასევე სამძიმრის წერილი გადასცა, რომელიც ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტის სახელზეა დაწერილი. 9 ოქტომბერს ისრაელის ელჩი შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრსაც. საქართველოს მთავრობამ ისრაელ სოლიდარობა და მხარდაჭერა ჰამასის თავდასხმიდან პირველივე დღეს 7 ოქტომბერს გამოუცხადა. რაც შეეხება ვითარებას უკრაინაში, თავდაცვის ძალებსა და რუსეთის საოკუპაციო ძალებს შორის ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდევკასთან. სწორედ ეს რაიონია ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე ბრძოლების ადგილი. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, ავდევკასა და მის მახლობლად მდებარე 4 დასახლებულ პუნქტში მოწინააღმდეგის კიდევ 20-ზე მეტი შეტევა მოიგერიეს. გენშტაბში აცხადებენ, რომ რუსეთი უშედეგოდ ცდილობს ავდეევკის მიმართულებით უკრაინის თავდაცვის ხაზის გარღვევას. რუსეთის მიერ ოკუპირებული დონეცკის, ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის დე-ფაქტო ადმინისტრაცია კი ირწმუნება, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა ავდეევკასთან თავდაცვის პირველ ხაზზე ზოგიერთი პოზიცია დატოვეს. მათთვის რთული სიტუაციის გამო კი სარდლობამ სარეზერვო ძალები გადაისროლა ბახმუტიდან ავდეევკისგან. უკრაინელი სამხედროების მიერ პოზიციების დაკარგვას უარყოფს ავდეევკის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ვიტალი ბარაბაში. მან დღეს განაცხადა, რომ ავდეევკისთვის მძიმე ბრძოლა მეოთხე დღეა შეუსვენებლად გრძელდება. ბარაბაშის თანახმად, რუსეთის საოკუპაციო ძალები, რომლებიც ქალაქის ალყაში მოქცევას ცდილობენ, ავდეევკას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ფლანგებიდან უტევენ. ბარაბაშმა ავდეევკის დამცველ უკრაინელ სამხედროებს დღეს ტიტანები უწოდა. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით კი 10 ოქტომბრიდან რუსეთის ჯარებმა ავდეევკის გარშემო სხვადასხვა მიმართულებით დაიკავეს თითქმის 5 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია. ამასთან ამერიკელი ანალიტიკოსები გადაჭარბებულს უწოდებენ ზოგიერთი რუსული წყაროს შეფასებას ავდეევკასთან დიდი წინსვლის შესახებ. რუსეთის ჯარები დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდევკის აღებას 2022 წლის თებერვალში უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრისთანავე ცდილობდნენ, მაგრამ უკრაინელმა სამხედროებმა ეს ქალაქი შეინარჩუნეს და ბოლო დრომდე ამ რაიონში ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები არ მიმდინარეობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ისრაელმა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობის ჰამასის წინააღმდეგ ომი დაიწყო, ამას კი წინ უძღოდა ჰამასის თავდასხმა ისრაელის ქალაქებზე, ისრაელში ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი სამშობლოში დაბრუნდა. ამასთან არაერთი ქართველი კვლავ ისრაელში რჩება და, როგორც აცხადებენ, საფრთხის მიუხედავად თავს დაცულად გრძნობენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალ ორთქიფაენძე დღეს ტელეფონით ესაუბრა თელავივის მახლობლად ქალაქ ბათიამში მცხოვრებ ქართველებს.
ბათუმელი მაია უკვე 7 წელია ისრაელის ქალაქ ბათიამში ცხოვრობს და მუშაობს. ამბობს, რომ ქართველი ემიგრანტი ქალები ერთად ხშირად იკრიბებიან ისრაელზე ჰამასის თავდასხმის შემდეგ კი ერთმანეთთან კიდე უფრო მჭიდრო კავშირი აქვთ. მაია გვიყვება, რომ ამჟამად ბათიამში შედარებით მშვიდად არიან განსხვავებით ღაზის სექტორთან ახლოს მდებარე ქალაქებისგან, საიდანაც რამდენიმე ქართველი ბათიამში მცხოვრებმა ქალებმა შეიფარეს.
საშიშობა არის იქ, მაგრამ რო გითხარ, ქალაქი დაიცალა ანაშდოდში, ანაშკელონში არ აღმეთქრათ არიან თავის სახლებში. მე უყურე, რომ აქედან წავსვლელი არა, ვიცი და მეც მის გვერდითო.
როგორც მაია ამბობს, ბათიამში ცხოვრება თითქოს ჩვეულებრივად გრძელდება. ყოველ დილით ხალხი სამსახურში მიიჩქარის და კაფეებსა და მაღაზიებშიც ადამიანების სიმრავლეა, თუმცა ყოველდღიურობა აღარ არის ისეთი, როგორიც ადრე იყო. დაძაბულობა იგრძნობა და შიშიც გვაქვსო, ამბობს მაია, თუმცა აქვს დაცულობის უჩვეულო განცდაც. ქართველი ემიგრანტი გვიყვება, რომ დღეს ისრაელში ადრე უთანხმოების მქონე ხალხიც კი გაერთიანდა.
კი, ყველას გვეშინია. როგორ არ გვეშინია, იმიტომ რომ შეიძლება 100 ბომბიდან ერთი ბომბი სადღაც ჩამოვარდეს, ხო? 100 ბომბიდან 100-ს ხო ვერ დაიჭერენ? შეიძლება იქ შენ ხარ, სადაც ჩამოვარდე. ეგ არავინ არის. მაგრამ უბრალოდ ის ერთიანობას ვხედავ და ისეთ სიძლიერეს ვხედავ. მე ამ ქვეყანაში რაღაც თვითონ და მეც ძლიერდები. მართალი ხა მაყივა, რომ ესეთი სახელმწიფოში ვიმყოფები. ესეთი ძლიერიერი, ესეთი ერთად რო უყვარ თავისი სამშობლო, რაღაც მე ამაყება რა, თუმცა მე საქართველოს შვილი ვარ.
ქალაქ ბათიამში 27 წელია ცხოვრობს ნიკოლოს რევიშვილი, რომელიც ისრაელს მეორე სამშობლოდ მიიჩნევს და წასვლას არსად აპირებს. ნიკოლოზი აფხაზეთის ომის მონაწილეა. 16 წლის მოხალისე წავიდა ერთ-ერთი ბატალიონის ჯარის კაცად იბრძოდა და დაღუპულთა ცხედრების გამოყვანაზეც მუშაობდა. ჯერ კიდევ მოზარდმა ომის სისასტიკე და საშინელება საკუთარი თვალით ნახა. გვეუბნება, რომ მისმა 24 წლის შვილმა ისრაელში სამხედრო სამსახური მოიხადა. ახლახან დაბრუნდა და თუ ისევ არმიაში გაიწვიეს, თავადაც წავა.
ჩემი შვილი გამონაკლისი არ არის, მას ევალება ეს, როგორც ერთ დროს ჩემი მოვალეობაც იყო. ჩემამდეც რომ მოვიდნენ, მე უკვე ასაკში ვარ, 50-მდე ვარ, ჩემამდეც რომ მოვიდნენ და მითხრა, რომ ნიკოლოს უნდა იყო იქ, აი შენც უნდა იომო, ერთი წამიწად არ დავფიქრდები. ერთი და იგივეა ჩემთვის, გინდ საქართველოსთვის იყოს, გინდ ისრაელისთვის იყოს.
ნიკოლოზი ამბობს, რომ ჰამასის თავდასხმის შემდეგ ისრაელში სხვადასხვა შეხედულების ადამიანები გაერთიანდნენ. პოლიტიკურმა ოპონენტებმაც კი დაპირისპირება დაივიწყეს და საომარ ვითარებაში ერთიანობა აჩვენეს.
ძალიან სასტიკი ოპოზიცია ყავს ისრაელის მთავრობას, არაფერს არ პატიოდ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, დღეს ისინი ერთად არიან ერთ კაბინეტში, შედან და ერთი კაბინეტიდან მართავენ ამ ყველაფერსაც, ხდება ასე ხელიხელ ჩაკიდები.
ნიკოლოზ რევიშვილი გვეუბნება, რომ ისრაელის ოფიციალურ წყაროებს აქტიურად ეცნობა, რათა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არ გამორჩეს. თვალს ადევნებს ქართულ საინფორმაციო საშუალებებსაც და ბრაზობს, როცა ხშირად ტერორისტების ნაცვლად ჟურნალისტები მუსლიმებად მოიხსენიებენ რადიკალური ისლამისტური მოძრაობის წევრებს.
მე მივიჩნევ მუსლიმებს ადამიანებად, რომლებსაც აზრიც აქვს და მეგობრებიც მყავს, კაცო, ძმას მიძახიან, მეც ძმას უძახი. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა ისრაელში. ერთი მეორეშიც აქ არავის არავის არ მტრობს.
Ოთხრა დღეს რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტს ნეკალორდ კიფაინძეს ნიკოლოზ რევიშვილმა, რომელიც უკვე 27 წელია ისრაელის ქალაქ ბათიამში ცხოვრობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გუდაში დასრულდა ისტორიული ძეგლის ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია რეკონსტრუქციისთვის მესამედ გამოცხადებული ტენდერი, რომელშიც ერთადერთი კომპანია მანელუქსი მონაწილეობდა. წინა მეორე ტენდერი ისე დასრულდა, რომ მონაწილეობის სურვილი არავის გამოუთქვამს. ქუთაისის მერია ტექნიკური პროცედურების დასრულების შემდეგ ახალ კომპანია მანელუქსთან ხელშეკრულებას მომავალ კვირაში გააფორმებს და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოები განახლდება. ტენდერი ისევ იმ პროექტით შედგა, რომელმაც საზოგადოების ნაწილის მწვავე პროტესტი გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი არ შეცვლილა, სამუშაოების ღირებულება თითქმის გაორმაგდა და თუ პირველ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ძეგლის რეკონსტრუქცია რესტავრაციას 955 ლარად ასრულებდა, მანელუქს ქუთაისის მერია 1,742,910 ლარს გადაუხდის. უფრო მეტ სამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საინიციატივო ჯგუფის ოქროს ჩარდახის წევრები ორ თვეზე მეტ ხანს ელოდნენ პროექტის განხილვას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს გაფართოებულ საბჭოზე, რასაც მათ იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული სვია ჩალამბერიძე დაპირდა. ქუთაისის მერთან, საკრებულოს თავმჯდომარისა და მერიის სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად აგვისტოში გამართულ შეხვედრაზე. როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრი იურისტი ფოკი ფაჩულია ამბობს, არსებული პროექტის მოწინააღმდეგე არქიტექტორები, ისტორიკოსების და სხვა სპეციალისტების ჩართულობით საბჭოში შეხვედრა არ შედგა, რადგან მერიამ სააგენტოს არ მიმართა.
მთელი აგვისტო-სექტემბრის პერიოდი იმგვარად გავიდა, რომ ქუთაისის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, მის პირდაპირ ვალდებულებაში შედიოდა, არ გააკეთა არაფერი საიმისოდ, რომ პროექტის ცვლილებები განხორციელებულიყო. მას შეეძლო მიემართა საბჭოსთვის ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით. ჩვეულებრივი პროცედურა და პრაქტიკა არის, არ იქნებოდა არც პირველი პრეცედენტი, ამის გამოცდილება საბჭოს აქვს, მაგრამ მან მსგავსი მიმართა უბრალოდ არ განახორციელა.
ფოკი ფაჩულია მიიჩნევს, რომ მესამედ მოცხადებული ტენდერით კომპანიის დაინტერესების საფუძველი შესაძლოა გაზრდილი ფასი იყოს. საინიციატივო ჯგუფი ქუთაისის მერიისგან საჯარო ინფორმაციას გამოითხოვს და ამ გზით შეეცდება გაარკვიოს, რატომ გაიზარდა პროექტის ღირებულება. ფოკი ფაჩულიას თქმით, ტენდერში გამარჯვებული კომპანია მანელუქსის ხელმძღვანელი დიმიტრი ჩხაიძე ჯგუფის წევრებს დაუკავშირდა და შესთავაზა, რომ ახლო მომავალში შეხვედრა დაგეგმონ, რათა პროექტის შესახებ მათი კრიტიკული მოსაზრება ები მოისმინოს.
ასეთი პრაქტიკა ცოტა იშვიათია, იმიტომ რომ მან პასუხისგებლობა უკვე აიღო არასახე შეცვლილ პროექტზე. თუმცა პირადად ვესაუბრეთ დამჩეს დამჭირებლობა, რომ ის მზად არის თანამშრომლობისთვის და მას სურს მსგავსი ხარმაზული პროექტი, რომელზეც მართალი პასუხისგებლობა აიღო, ფართო კონსენსუსში განიხილოს.
იურისტ ფოკი ფაჩულიას განმარტებით, კანონით დაშვებულია პროექტში გარკვეული ცვლილებების შეტანა, თუმცა როდესაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ისტორიული ძეგლის რეკონსტრუქცია ხდება, უმჯობესია ყველა ნიუანსი მაქსიმალურად სწორად წინასწარ იყოს გათვლილი და რესტავრაციის პროცესში პროექტი მხოლოდ მცირედით შეიცვალოს.
მაგრამ ახლა ისეთი მდგომარეობაა, რომ პროექტმა აუცილებლად უნდა განიცადოს ცვლილებები. რადგან ცვლილებები სამართლებრივად შესაძლებელია და არსებობს მსგავსი პროცედურები და ეს პროცედურები კანონმდებლობის დონეზე არის განმტკიცებული, ჩვენ ეს შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ.
ოქროს ჩარდახის რეკონსტრუქცია პირველ ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია ივერთმშენმა აპრილში დაიწყო. მალევე საზოგადოების ნაწილის უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა საინფორმაციო დაფაზე განთავსებულ მაკეტს, რომლის მიხედვით ძეგლის იერსახეს მნიშვნელოვნად ცვლის სახურავზე დამატებული პარაპეტი, ქვისგან ამოშენებული მაღალი მოაჯირი. სპეციალისტებმა უარყოფითად შეაფასეს პროექტის ის ნაწილიც, რომელიც პირველი სართულის ავთენტიკური თაღების ვიტრაჟებით შემინვას ითვალისწინებს. ადგილებს არქიტექტორებმა, კულტურის მკვლევრებმა, ისტორიკოსებმა და სხვა პროფესიის ადამიანებმა პროექტის შეცვლის მოთხოვნით საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს და ქუთაისის მერიას პეტიციით 5 თვის წინ მიმართეს. ივნისში სამუშაოების ნელი ტემპით და არაჯეროვნად შესრულებისთვის მერიამ კომპანია ივერთმშენთან ხელშეკრულება გაწყვიტა და დაახლოებით 200,000 ლარით დააჯარიმა. კრიტიკული შენიშვნების შესახებ ინფორმირებულია ბოლო ტენდერში გამარჯვებული კომპანია მანე ლუქსის ხელმძღვანელი დიმიტრი ჩხაიძე. როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, ძეგლის სახურავის დემონტაჟის შემდეგ გამოჩნდება რეალურად კედლების რა ნაწილია ავთენტიკური და რა სახის ჩარევა, შესაძლებელი ან დაუშვებელი.
რაც არის შეუთანხმებლობა ზედაპირულ პარაპეტთან დაკავშირებით, ძირითადი შეუთანხმებლობა ეგ არის. თორსა ეს გავხსნით, ამის შემდგომ არქიტექტორები ჩამოვლენ, ერთი დიდი შეხვედრა შედგება და კონსენსუს ალბათ იქ მიაწერ. ჩვენ შენებლები ვართ, ახლა ჩვენ რასაც დაგვავალებენ, ის თანავა კეთოთ და ჩვენზე დამოკიდებულია ხარისხი.
დიმიტრი ჩხაიძე მიიჩნევს, რომ პროექტით გათვალისწინებული პარაპეტი და თაღების შემინვა იმერეთის მეფეთა რეზიდენციისთვის დამახასიათებელი ვერ იქნება, რაც მისი ვარაუდით შეიცვლება.
დასავლეთ საქართველოს დამახასიათებელი ეს ზედაპირშენება არ არის და რატომ მოხდა, როგორ მოხდა, ეს ჩემი საქმე არ არის. ხელა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს უნდა შეთანხმებული არის და მე მგონი ამასაც გაითვალისწინებენ, რომ აფხელა მევათაყელვა იმის გამო, რომ პარაპეტის დაშენება არ მოხდეს, მე მგონი გათვალისწინებული იქნება. თან უკვე ისინი დაინტერესებული არიან ბუთხარით, ველაპარაკეთ, ვინცე დააპროექტა და თვითონაც ამბობენ, რომ მოდი შეგვახვედრე ვინ არის საინიციატორო ჯგუფი. მართაც ახლა თავისი არგუმენტაცია ერთობლივ შეხვედრას მოვაწყობთ, ამ ერთობლივ შეხვედრაზე გადაწყვეტა როგორ უნდა გაკეთ. მეორე სართული ძირითადად იმდენი ჩარევები და აპდეიტზე მომხდარი, რომ აი რავი, მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ აი პირვანდელი ავთენტური სახე რაც იყო, იმ დონემდე მივიდეთ.
როგორც დიმიტრი ჩხაიძე ამბობს, კომპანია დაინტერესებულია ძეგლის რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია მაქსიმალურად სწორად სპეციალისტებთან თანამშრომლობით წარიმართოს. საინიციატივო ჯგუფ ოქროს ჩარდახის წევრი, ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი მათე ჩაფიჩაძე ამბობს, რომ მერია ვალდებულია საზოგადოების კრიტიკული მოსაზრებები გაითვალისწინოს იმგვარად, რომ ძეგლის ავთენტიკურობა შენარჩუნდეს და ამისთვის საჭირო იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს შესაბამისი საბჭოსთვის მიმართვა.
ჯერი თქება იმაზე, რომ თვითმართველობამ სწორად მიხვდეს და დაინახოს, რომ ამ ძეგლთან მიმართებაში ეს არ არის ვინმე კონკრეტული ადამიანის აჩემება. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ძეგლი უნდა დარჩეს ქალაქს და ყველაზე მთავარი უნდა დარჩეს მისი ავთენტური სახე. ჩვენ ახლა პირდაპირ იმ საბჭოზე ფიზიკურად არ მოგვიწვება ხელი და თვითმართველობამ საზოგადოების დაკვეთა, რომ ეს ავთენტურად უნდა შეიდარჩუნონ და არა ის კახური ელემენტებით, ხოლმე ამის წინააღმდეგი არა ვარ ჩვენიერია ეს სასახლეები, რომელიც კახეთში დგას, მაგრამ იმერე ჩიო ჩვენ და ის იმერეთის მეფეთა სამეფო რეზიდენცია იყო და შესაბამისად ეს ავთენტურობა არ უნდა დაირღვეს.
რატომ არ მიმართა მერიამ საბჭოს კრიტიკულად განწყობილი სპეციალისტების ჩართულობით პროექტის განხილვისთვის, რადიო თავისუფლების ამ კითხვას ქუთაისის მერიაში არ უპასუხეს. ჯერჯერობით უპასუხოდ რჩება შეკითხვაც, რატომ გაიზარდა პროექტის ღირებულება 800,000 ლარით. სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით, 17 საუკუნის იმერეთის მეფეთა რეზიდენცია და შემორჩენილი ერთადერთი საერო ნაგებობის ოქროს ჩარდახის რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია 7 თვეში უნდა დასრულდეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თვითმართველობა ის ადგილია, რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეებს უშუალოდ შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება საკუთარი პრობლემების მოსაგვარებლად ადგილებზე, თუმცა თვითმართველობაში აქტიური ჩართულობის კულტურა საქართველოში ჯერ კიდევ საკმაოდ დაბალია. ამის ერთ-ერთ მიზეზად მაგალითად თავად მოქალაქეები იმას ასახელებენ, რომ მათ აზრს მაინც არავინ გაითვალისწინებს, თუმცა პრაქტიკა ზოგიერთ შემთხვევაში აჩვენებს, რომ ვითარება შესაძლოა სხვაგვარადაც იყოს. სწორედ მოქალაქეთა გააქტიურებას ისახავს მიზნად ახალი პროექტი. გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ უფრო მეტს.
მოქალაქე აქტიური უნდა იყოს და ჩართული სრული ბიუჯეტირების პროცესში. თუმცა მონაწილეობითი ბიუჯეტირება ასევე იძლევა ძალიან კარგ შესაძლებლობას თვითონ იყვნენ ინიციატივების წარმოდგენი.
ეს ნინო ლოლაძეა, თვითმართველობის საკითხებში სპეციალისტი და ჯიპას ლექტორი. ამბობს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი ჯერ კიდევ ინერტულია და არ ერთვება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. არადა ადგილობრივი თვითმართველობა ნიშნავს მოქალაქეთა უფლებას და შესაძლებლობას მათ მიერვე არჩეულ ეროვნული თვითმართველობის ორგანოების მეშვეობით გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები, მათ შორის დაგეგმონ ბიუჯეტი. საზოგადოების ინერტულობა ჩვენ მიერ თელავში ჩატარებულ მცირე გამოკითხვაში ჩანს. ადგილობრივები იმ პრობლემებზე ლაპარაკობენ, რომელიც აწუხებთ, თუმცა არასდროს მიუმართავთ თვითმართველობისთვის კონკრეტული ინიციატივით.
ბიუჯეტი არსებობს და რეგიც არ ვიცი.
არც არაფერში ჩავლევლოთ, არც ჩაგურებენ. ვინ ვაკითხებს ერთი მითხარი? რა უფლება გვაქვს რომ მივიდეთ? რა უნდა შეგვაკითხენ? თვითონაც ყედავენ ყველაფერს.
არც მივიდა და არც მოდიან. აბა რითვის ავიდე? რა აუთხრა?
თუ რამე საუთხოთ, ესენ მაინც არაფერს იქნებიან და ძალამად.
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა რომ გაიზარდოს და წესად იქცეს, ძირითადად საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები სხვადასხვა პროექტს ახორციელებენ. ასეთია მონაწილეობითი ბიუჯეტირება. მარტივად რომ ვთქვათ, კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეები მათივე საჭიროებიდან გამომდინარე პროექტებს წერენ, თვითმართველობას წარუდგენენ, მოწონების შემთხვევაში კი დაფინანსებას იღებენ. მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 2024 წელს პირველად უნდა განხორციელდეს თელავში. თავდაპირველად მხოლოდ ორი პროექტი დაფინანსდება, თითო 100,000 ლარით. პროექტის განხორციელების პროცესში ჩართულია თვითმართველობის საკითხებში სპეციალისტი ნინო ლოლაძეც.
1989 წელს ბრაზილიაში დაიწყო მონაწილეობითი ბიუჯეტირება პორტო ალეგრეში ქალაქში, სადაც გადაწყდა, რომ მოქალაქეებს მიეცათ შანსი, რომ მათ თვითონ წარედგინათ რა ინიციატივები ჰქონდათ და ხარი დაეჭირათ ამ ინიციატივებისთვის. დღეს უკვე მათ შორის საქართველოში რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ინერგება ეს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრაქტიკა და წელს პირველად შეუერთდა თელავი ამ პროცესს. იმედი გვაქვს, რომ წარმატებული იქნება, მაგრამ ამ პროექტის წარმატება ისევ მოქალაქეებზეა დამოკიდებული. წარადგინონ ინიციატივები, შემდგომ ხარი დაუჭირონ და შემდგომ რა თავარია მონიტორინგი გაუწიონ ამ თუ იმ პროექტის განხორციელებას.
თელავის მუნიციპალიტეტში საზოგადოების ინფორმირების მიზნით არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა. როგორც ნინო ლოლაძე ამბობს, შეხვედრებზე პროექტით ბევრი მოქალაქე დაინტერესდა, თუმცა თელავის მერიაში მხოლოდ 30 განაცხადია შეტანილი. ლოლაძეს იმედი აქვს, რომ როცა კონკრეტული შედეგები დადგება, მოქალაქეთა ინტერესი კიდევ უფრო გაიზრდება.
სოფლები ეჯიბრებიან, რომელსაც მეტი ხმა ექნება, გამოიჭერს ერთი იდეა, ეს ნიშნავს, რომელი უფრო მობილიზდება, ვის უფრო შეუძლია თავისი იდეის გარშემო ხარდაჭერები მოიპოვოს და ვის უფრო მეტად შეუძლია დაარწმუნოს ეს ადამიანები, რომ შემდეგ ხმა მისცე.
მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტის განსახორციელებლად თელავის მერიაში სპეციალური კომისიაა შექმნილი, რომელმაც გამარჯვებული უნდა გამოავლინოს. კომისია დაკომპლექტებულია როგორც საჯარო მოხელეებით, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებით. კომისიის ერთ-ერთი წევრია ნელი აბეჩხრიშვილი, მუნიციპალიტეტის მერიაში გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირი. კონკრეტული განაცხადების შინაარსზე ამ ეტაპზე ვერ საუბრობს, თუმცა სამომავლოდ დაინტერესებულ მოქალაქეებს უხსნის, თუ რა უნდა გაითვალისწინონ იმისთვის, რომ დაფინანსება მოიპოვონ.
პირველ რიგში უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია, განხორციელების არეალი უნდა იყოს თელავის მუნიციპალიტეტი, ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს 100,000 ლარს, პროექტი არ უნდა იყოს მიმდინარე და ისედაც უკვე ჩადებული არსებულ ბიუჯეტში. ის ადგილი, სადაც პროექტის განხორციელებას გეგმავენ, უნდა იყოს რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტის კუთრება. გადარჩევა მოხდება სამუშაო ჯგუფის მიერ, შემდგომ ეტაპზე გადასული წინადადებები 16 ოქტომბრიდან ჩაეშვება კენჭის ფრაში. ინტერნეტის საშუალებით დაიდება სპეციალური ლინკი, სადაც მეორე ეტაპზე გადასული საპროექტო იდეები განთავსდება და მოქალაქეები კენჭის ფრის შედეგად ხმას მისცემენ მათთვის მოსაწონ.
თელავში მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროექტის გამარჯვებულები ნოემბრის დასაწყისში გამოვლინდებიან. დაფინანსებას კი მომავალი წლის ბიუჯეტიდან მიიღებენ.
იორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რას ითვალისწინებს თვითმართველობაში მოქალაქეთა აქტიურად ჩასართავად წამოწყებული მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 14 წლის გოგონას მკვლელობის საქმეს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ პოლიციამ დააკავა კიდევ ორი პირი, გოგონას მკვლელობაში ბრალდებულის ბიძა და ბიძაშვილი, რომლებსაც ბრალად ედება დანაშაულის შეუტყობინებლობა. კერძოდ ის, რომ მათთვის ცნობილი იყო არასრულწლოვნის იძულებითი ქორწინების ფაქტი და ეს არ შეატყობინეს სამართალდამცავებს. შეგახსენებთ, რომ ამავე საქმეზე ბრალდებულია სამი პირი, ერთი თავად მკვლელობაში ბრალდებული 27 წლის კაცი და ასევე მოკლული გოგონას დედა და ბიძა მათ ბრალდებებად იძულებითი ქორწინების ხელშეწყობა და დანაშაულის შეუტყობინებლობა სამივე ამ ბრალდებულს წინასწარი პატიმრობა უკვე შეფარდებული აქვს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.